Gutxienez, 30 gertakari LGTBIFOBO izan ziren iaz Araban azken 6 urteetako gehien. Edurne Begiristain. Ez dugu alarma sozialik edo beldurrik sortu nahi, baina egungo testuinguruari begiratuta kopuru kezkagarria da. Ikusgune Gasteizko LGTBIFOBIARN aurkako behatokiaren azken txostenaren datuak eskuan, kezkarako motiboak badaudela uste dute Ames Martinez de Heredita eta Claudia Ugarte elkarteko kideek. Joan den urtean, sexu orientazio eta genero identitate disidenteen aurkako 30 gertakari erregistratu zituen elkarteak aurreko urtean baino 6 gehiago. Horietatik, 12 kutsu homofoboa izan zuten. 10 transfoboa. 4 lesbofoboa. 2 LGTBIFOBOA. Beste batek enefoboa, ez binarioen aurkakoa, eta beste batek bifoboa. Ikusgunek 2020tik geroztiko intzidentzia kopururik handiena erregistratu zuen iaz. Eta datuek zera islatzen dute behatokiko kideen arabera. Batetik LGTBIFOBOA detektatzeko tresnek funtzionatzen dutela eta bestetik. Beharrezkoa dela gorrotoari eta indarkeria matxistari aurre egingo dieten politika publiko eraldatzaileetan sakontzea. Joan den urtean zenbatutako erasoen erdiak baino gehiago gorroto diskurtsoak eta erasoak izan ziren, 20 izan ziren guztira. Ikusgunek kezka handiz ikusten du tankera horretako erasoen ugaritzea eta argi du bien artean kausa ondorio harreman zuzena dagoela. Gorroto diskurtsoek erasoei bide emateko eta horiek sustatzeko mekanismoak aktibatzen dituzte ohartarazi du Ugartek. Ultraeskuinaren gorakadarekin lotu dute gorroto diskurtsoak eta erasoak ugaritu izana. Eta arduraz begiratu diote azken urteetako joerari. Azken 6 urteetan 51 gorroto diskurtso eta 32 eraso erregistratu dira, hau da, jasotako intzidentzien erdiak baino gehiago dira. Ultraeskuinaren kanpaina. Indarkeria pairatu dutenen ezaugarriei erreparatuta, salaketa gehienak gai eta trans kolektiboetako kideek aurkeztu zituzten. Gai kolektiboari dagokionez, historikoki izan duen ikusgaitasunarekin eta ahalduntzearekin lotu ditu datuok ikusgunek. Eta pertsona transei dagokienez, eskuineko eta ultraeskuineko sektorek haien aurka auspotutako gorroto kanpainaren gorakadarekin. Halaber, behatokiak lesbianen aurka inoiz erregistratutako intzidentzia gehien erregistratu zuen iaz, 4 guztira eta denak oso larriak. LGTBIFOBIARN aurkako behatokiak kontuan hartu du indarkeria kasuak zer eremutan gertatzen diren ere. Hala eremu publikoan nola pribatuan izan dira erasoak LGTBIFOBIA egiturazko arazoa den erakusgarri. Hala ere, erasorik ohikoenak esparru publikoan izan dira 10 intzidentziatik 3 eta ohikoak izan dira bizitza publikoko beste eremu batzuetan ere, hala nola lantokian, ikastetxean eta aisialdiko guneetan. Ondoren ageri dira familiako edo etxeko eremuan eta instituzioetan izandako intzidentziak eta baita beste esparru batzuetan gertatutakoak ere, hala nola sare sozialetakoak eta garraio publikokoak. Erakunde eremuan izandako indarkeria kasuei dagokienez, dendenak transfobia kasuak izan direla azpimarratu dute. 2020tik sexu orientazio eta genero identitate disidenteen aurkako 137 intzidentzia jaso ditu ikusgunek guztira, baina horietatik gutxi batzuk baino ez dira auzitara eraman. Segurtasun indarrenganako mesfidantzagatik eta berriz biktimizatzeko beldurragatik. Azken urteotako joerari so 3 ondorio nagusi azpimarratu ditu behatokiak. Batetik, LGTBIFOBIA iraunkor bihurtu dela bereziki homofobia eta transfobia. Bestetik, gorroto diskurtsoak koska bat gogortu direla eta sarri eraso fisiko ere bilakatu direla. eta hirugarrenik intzidentzia kasuen gorakadak erakusten duela ikusguneren lanak ikusgaitasun handiagoa duela eta indarkeria mota horiek identifikatzeko eta salatzeko bideak sendotuz doazela.